Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa noćas će sa nama biti, to je sa vama biti, naša ekipa, ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Noćasna tema je sindrom otuđenja od roditelja, otuđenja dece od roditelja, a naš gost je dr. Oliver Vidojević, dečiji psihijatar i psihoanalitičar sa klinike za decu i mlade Instituta za mentalno zdravlje. U stvari, ja sam videla da vi vodite taj odsek za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, što je divno da postoji tako nešto. Baš lepo.
Dobro večer, ja sam vodio u dužem nizu godina taj odsek i sada, pošto su stasale mlađe snage, one mnogo više se angažuju, a mi ostali se više bavimo baš tim forenzičkim psihijatrijskim aspektima koji su još više bitni u tim procenama situacija dece koje se nalaze i porodice koje se nalaze u situaciji ovakvog, u sindromu otuđenja roditelja od dece i otuđenja dece od roditelja.
Dobro, bili ste nedavno, konstruktivisti su organizovali trodnevni seminar o ovoj temi, stvarno svaka čast. Vi ste bili gost predavač i seminar je bio posvećen otuđenju, ali sa predivnim temama, razvod, kad razvod postane danak u krvi, otuđenje roditelja, psihološko kidnapovanje. Pa onda da vas pitamo u stvari kako može da se prepozna ovaj sindrom?
Pa ovaj sindrom u suštini može da se prepozna kada se približimo situaciji u kojoj posle razvoda ili rastanka roditelja deca ne mogu da održavaju normalan odnos sa jednim od roditelja i to na način u kome drugi roditelj praktično se umeće i to sprečava ili direktno manipuliše decom, a rezultat toga možda bude da se pojavi otuđenje koje može da bude čak i u vidu vrlo snažne mržnje prema tom drugom roditelju koga deca i ne viđaju, ili jedne emocionalne hladnoće koja takođe se tu naseljava. Vrlo je važno razlikovati ovaj sindrom od situacije u kojoj postoji zlostavljanje u porodici i nasilje i nad decom i nad drugim članovima porodice, i onda je neophodno napraviti rastojanje, neophodno napraviti distancu da bi se zaustavilo zlostavljanje, da bi se deca zaštitila. To je potpuno druga priča. Otuđenje nastaje kada se zloupotrebi pojam zlostavljanja da bi se sprečilo da deca imaju odnos bilo kakav, a time i normalan odnos sa roditeljem s kojim ne žive.
Dobro, znači situacija je takva da dojučerašnji partneri, roditelji se posle razvoda postaju veliki ratnici jedno protiv drugoga i jedan roditelj počinje da u stvari dete treba da bira stranu na neki način, pošto roditelj počinje onom drugom roditelju da priča ružno i dete bira stranu. Pa, na neki način.
Dete je naterano da izabere stranu, da. Zato što pogotovo kad su u pitanju mala, sasvim mala deca, onda roditelj odlučuje sve. Tamo gde je roditelj, tu je i dete. Šta se dešava sa detetom, direktno odlučuje roditelj koji vodi računa o detetu ili o deci i može sasvim široko da manipuliše i može sasvim široko da donosi i vuče poteze koji rezultuju time da drugi roditelj gubi kontakt, gubi mogućnost komunikacije, onda gubi i emocionalnu vezu i onda dete postaje praktično potpuno živi u svetu onoga što mu taj roditelj s kojim živi servira o roditelju sa kojim ne živi. A pošto onemogućava da dopre i na bilo koji način kontaktira sa otuđenim roditeljem, time se stvara sve veći prostor. Onda dete počinje da usvaja tu priču kao da je realitet, počinje tako da se ponaša i onda još više pojačava tu situaciju. A kada se kroz sudske procedure i presude i sada sve više i izvršenja, da se putem određenih oblika izvršenja privoli roditelji koji otuđuje decu od drugog roditelja da pusti da deca kontaktiraju sa otuđenim roditeljem, onda deca pokazuju veliki otpor, odbojnost, čak pokazuju mržnju, pokazuju veliku uznemirenost i onda se i takav kontakt onemogućuje, odnosno situacija se dodatno komplikuje. I tada je već, ono što se kaže, taj toksin koji je ubačen počeo da deluje i potpuno je zatrovao atmosferu. To čini veoma kompleksnim problem kako pristupiti i kako pomoći i deci i roditeljima da prvo uspostave kontakt, onda da se malo upoznaju, pa da prepoznaju gde je problem i da to bude podložno nekoj korekciji. Znači, vrlo dugoročna aktivnost.
Dobro, sad ćemo napravimo malo pauze sa muzikom.
Summer to make your cotton. When fall come, your cotton still ain't no price. All right now. And I'm not jiving, that's a natural fact. Now there's gotta be some changes made around here, people. And I'm not jiving, that's a natural fact. I'm gonna jump up on one of these poor mules and start riding. And I don't care where we stop at.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Naša noćašnja tema je sindrom otuđenja od roditelja, a naš gost je dr. Oliver Vidojević, dečiji psihijatar i psihoanalitičar sa Klinike za decu i mlade Instituta za mentalno zdravlje. Kako se za ta situacija gde jedan roditelj praktično vrbuje dete i prosto ga usmerava protiv drugog roditelja, kako se to odražava na razvoj deteta, na rast i razvoj, na psihološki? Ajde, kad su deca sa svim mala, nekako dete ne može da odlučuje, ali kad je dete malo starije, ono prolazi kroz neki period ambivalencije i otpora i svašta se tu događa. Kako
poziciju deteta karakteriše zavisnost od roditelja s kojim živi, zbog svoje i biološke nemoći, ali i materijalne, i potreban mu je taj odrasli da donosi odluke i da na određen način ispoštuje potrebe i interese deteta. Potreba i interes deteta u situaciji rastavljanja i razvoda je da očuva kontakt sa svojim roditeljem, jer tu je najveća razlika. Detetu je to i dalje doveka otac ili majka, taj koji je pod otuđenjem, i bivši partner, bivši suprug, bivša supruga, partnerka, šta god, prestaje za onog drugog da bude važno. On kaže, on mi nije ništa, ona meni nije ništa. Tačno, ali detetu je sve, taj drugi roditelj, i tako je doveka. Tu je osnovna premisa, i zato je očuvanje relacije, očuvanje kontakta, upoznavanje i tekuće učešće oba roditelja, i ono koji ima starateljstvo i koji se brine o detetu, i ono koji nema starateljstvo, ali održava odnose i razmenjuje sa detetom, učestvuje na svaki način, predstavlja mogućnost da se razvoj nastavi normalno. Kada se to prekine, a to se dešava najčešće postepeno i vrlo često na jedan vrlo perfidan način, praktično se zagađuju odnosi sa drugim roditeljem, onemogućuju se, vrši se izolacija, vrši se indoktrinacija deteta protiv drugog roditelja, i počinje da se javlja bilo emocionalna indiferentnost i hladnoća. Dete kaže, zove tog drugog roditelja po imenu, ili čak kaže gospođa taj i taj ili gospodin taj i taj, a ne tata ili mama, insistirajući na tome da mu ta osoba nije ništa. Drugo, možda se pojavi i kao tolika intoksikacija da se pojavljuje mržnja, da se mržnja koja je nastala u roditeljskom paru i rezultovala njihovim rastavljanjem prenese i duboko ugradi u detetov odnos, i da se pojavljuje mržnja prema nekome sa kim nema čak ni kontakte. I ta mržnja je negovana i često duboko usađena, i teško je da iščili iz deteta, jer je bazirana na lojalnosti koju dete ima prema roditelju sa kojim živi. Što je manje dete, ta lojalnost je više dimenzionalna i snažnija. Postoje različiti momenti, i tu je dinamika se odnosi na uzrast u kome je došlo do razdvajanja između roditelja, otuđenog roditelja, i deteta koje je od njega otuđeno. Pa ako je taj uzrast veći, ako ima duži period da su se uspostavili odnosi sa roditeljem koji je izložen otuđivanju, onda to već ide teže, i tu dete može da drugačije prođe, da se drugačije postavi. I tu ima i pre svega zakonske neke odrednice, da po našem zakonu deca starije od 10 godina mogu da daju izjavu u okviru postupka razvoda i ta izjava može da ima određenu težinu. Naravno, može da se dobro proceni da li je data na autentičan način i da je to mišljenje deteta, a ne i rezultat indoktrinacije onog roditelja koji izaziva to otuđenje u odnosu na drugog roditelja. Kad je dete od 15 godina, ono se direktno po našem zakonu izjašnjava sa kim će da živi i da boravi. Tu se i dešavaju često obrti, vrlo snažni, kada dete koje je živelo sa jednim roditeljem u počećete 15. godine, odjednom reši da pređe da bude kod onog roditelja koji do tada bio u senci ili u otuđenju ili potpuno izolovan, odbačen, što onda isto može da rezultuje određenim teškoćama u adaptaciji, ali je to ipak malo drugačija situacija, ali sve je podložno dinamici u meri u kojoj se, do koje mere, znate, to je kao rat i pitanje je da li će neko da upotrebi sva oružja, uključujući i totalnu anihilaciju, znači da poništi sve odnose, sve relacije i da ne uvaži pre svega najbolji interes deteta i da onda u svojoj osveti ide do kraja, znači do poslednje te emotivne odbrane, osjećajne odbrane detetove. I tu je najrazorniji taj efekat.
Kada dođe pubertet i kada je sasvim moguće da dete bude u otporima prema roditelju sa kojim je, a koji vrši stalno toksičan uticaj, dete može praktično iz otpora i da bi na neki način kaznio roditelja da ode kod drugog roditelja od kog je otuđen. Tu su sad razne igre.
Tu se javlja uvijek idealizacija onoga koga ne vidite, za kim nemate kontakt. Možete da idealizujete bilo u najpozitivnijem smislu, u nekom superlativu, da deca fantaziraju, da je to čak i deo normalnog razvoja, da se u nekom trenutku fantazira da li su moji roditelji u stvari ja sam princ ili princeza, moji roditelji su kralji, kraljica, samo se to ne zna u nekom simboličkom smislu, a ovde to ide kroz fantazam. Ili obrnuto, može da ide do najgore varijante, da ta idealizacija podrazumeva nešto najcrnje, što isto jako daleko od realnosti, i onda u otporu adolescenskom, pubertetskom, prema roditelju sa kojim živi, a koji je izvršio to otuđenje, dečak ili devojčica mogu da žele i da realizuju taj prelazak, odu i postave svoj zahtev, na 15 godina postave svoj zahtev u Centru za socijalni rad i pokrenu to da hoće da pređu sada da budu kod roditelja s kojim nisu živjeli. I to onda ume da bude vrlo burno, naravno da ima, mora da prođe kroz sudsku proceduru i tad je isto potrebno vrlo brižljivo izvagati, ali je jako važno i ispoštovati najbolji interes deteta. U tim nekim situacijama pojavi se teškoća prilagođavanja kada neki roditelj nije imao u dugom periodu priliku da živi sa svojim detetom i da takođe idealizuje ili da se posveti sad nekoj novoj porodici koju je stvorio ili stvorila, i onda se pojavljuje adolescent i adolescentkinja sa silnim očekivanjima i unosi tu prilično jednu dinamiku koja je isto opet neka vrsta obnove tog sukoba i jednog rata bespoštednog, dok se stvari ne dovedu u neki red. Ali jako je važno, to mora se desi i u okviru, pravnom okviru, ali i u ovom psihosocijalnom okviru, da svako prihvati tu svoju ulogu i da se sad ne ponovi neko kontra otuđenje koje je isto štetno.
Da. Sada dok pričate, pada mi na pamet da u stvari rad sa decom naravno uvek podrazumeva i rad sa odraslima sa kojima deca žive, ali ja verujem da je veliki otpor roditelja koji vrši otuđenje da se nešto promeni. Tako da je jako teško raditi sa detetom bez nekako kako se napravi to partnerstvo sa roditeljem koji vrši otuđenje.
Pa to isto mora da prođe kroz jedan pravni zakonski okvir, postoji nešto što se zove forenzička psihoterapija. I vi onda ulazite u psihoterapijski postupak tako što je napravljen okvir pravno. Znači, mora se poći od jednog sudskog rešenja u kome sud presudi da se mora u određenim postupkom omogućiti postepeno stvaranje kontakta između roditelja koji je otuđen i deteta i da se to vrši jednom vrstom privole, najčešće u vidu ovih već poznatih superviziranih kontakata, gde se, na primjer, u okviru centra za socijalni rad ili u okviru nekog savjetovališta za roditeljstvo ili porodičnog, organizuju ti susreti gde se roditelj koji je otuđen postepeno kroz određenu aktivnost koja se ponavlja dolazi u kontakt sa svojim detetom, dete dobija priliku da upozna tog roditelja, da napravi neke korake i da se stvori prilike da se obnovi neko zbližavanje koje je ugaslo ili da se radi na tome da se smanji intenzitet mržnje koja može umeđu vremenu da se razvije na toj bazi intoksikacije emocionalne i istovremeno da se radi na savjetovanju sa roditeljem koji otuđuje, šta on sme, a šta ne sme, kako da postupa, kako da govori, kako da se ponaša vezano za kontakte deteta sa drugim roditeljem. Znači, vrlo složena situacija i podrazumeva vrlo tesnu saradnju između onoga što je striktno pravni okvir, znači sudija i koji prati, koji donosi sudske odluke, rešenja i tu jednu vrstu privole, kako to da se obavi kad postoji otpor, i oni koji su terapeuti, koji se u taj okvir uključuju i onda prate to, ali pri svakom novom opiranju oni mogu također da izveste sudiju da on onda donese još dodatne neke mere. Znači, tu je stalno ta jedna igra između onoga što se mora, između onoga što se može i idući ka nečem što bi bilo dobrobitno za dete kako treba.
Da, to znači nije prepušteno na dobru volju, nego roditelj je prosto prinuđen da se uključi.
To se sve dešava na kraju obavljenog i završenog jednog mukotrpnog procesa koji je prvenstveno, znači, procene. Sudski, ali da. Stoji i od procene koja je forenzička, znači, najčešće se to desi u više ovih veštačenja. Aha. I onda je jako bitno kako će se organizovati veštačenje, koje najbolje je da se obavi komisijski uz prisustvo više stručnjaka i za mentalni razvoj dece, kao što su psiholozi i psihijatri deči i oni koji se bave odraslima, i da se uključi i intervencija koja sad uključuje i psihoterapeute koji su u to angažovani, što je onda usložnjava situaciju i nema puno iskustva, jer to su sve vrlo novi pojmovi, da. Vrlo nove situacije, i onda je uzak krug stručnjaka koji se time bavi, jer to je vrlo teško i zametno, nalazi se na vrlo suprotnoj situaciji. Nama najčešće dolaze oni koji žele dobrobit svoje deci i deca koja osete blagodet da se smanji simptom, da se smanji strah, da se smanji depresivnost, da se smanji, da se poboljšaju njihove funkcionalnost u govoru, u fiziološkim funkcijama, u relacijama i slično, a ovde potpuno suprotno.
Da, i u stvari tu čitav tim nekako, taj timski rad je jako, jako važan, jer roditelji manipulišu i skloni su da manipulišu, pogotovo kad govorimo o ovom sindromu. Tako da postoje terapeuti koji rade praktično, postoje ljudi koji procenjuju, znači nekako postavljaju dijagnozu i roditelja i deteta, čitave situacije. Dakle, jako je...
I postoje oni koji mogu da donesu mere, znači sud, znači ta ista instanca ne može da se isključi i ona je jako bitna, jer ona ima moć.
Da.
Svi ovi drugi, zato vam kažem, da, drugačije, nije tu pitanje motivacije za tretman i poboljšanja simptoma, jer je simptomatsko ponašanje u kome za početak trpi otuđeni roditelj, dete ne zna da trpi u smislu da razvoj teče na način kome se tek docnije pojave te posledice, i onda može nastupiti reakcija, znači odložena i vrlo nepredvidiva, i potom je mnogo teže raditi terapiju, i zato je bitno da se uključi taj element pravosudni koji određuje na šta ko ima pravo, šta ko mora da uradi, šta ko prestaje da radi i konsekvence koje mora da povuče ako se ne postupi u skladu sa onim što je zahtevano.
Da. Dobro, sad ćemo malo pauze, malo onog našeg, to jest onog Ružicinog.
Send my son to Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša tema noćašnja je sindrom otuđenja od roditelja. Naš gost je dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoanalitičar. Meni se nekako čini dok vas slušam da čitava inicijativa da započne ovaj proces polazi, u stvari motivisana je roditeljem koji je otuđen. Znači, ukoliko nema roditeljeve inicijative da se stvari promene, nema ni promene ponašanja roditelja koji otuđuje.
Pa, retko kad se može desiti da dete dođe do spoznaje, ali i to se dešava, i kažem, to je više vezano za onu decu koja su svojim razvojem stvorila emocionalni odnos prema roditelju koji je potom otuđen i na određen način izolovan, i uprkos uticajima tim toksičnim održavaju jedan odnos koji možda bude unutrašnji dok se ne ostvare mogućnosti da to se i realizuje u stvarnosti. Ali je to mnogo ređe. Mnogo češće je da otuđeni roditelj vodi bitku, najviše pravnu bitku, za to da dobije mogućnost da sa svojim detetom kontaktira, kao što je jedna majka rekla i nas naučila tome, kaže, samo da mi daju priliku da ona mene upozna, ona mene neće mrzeti i neće me zvati gospođa L, nego mama. ali tu priliku nikada nije dobila. I to je jedna borba koja vredi. Vrlo često dodatnu motivaciju predstavlja to što taj otuđeni roditelj može da formira novu porodicu u daljem toku. I baš ta privrženost detetu od koga je otuđen čini da kada ima novu porodicu, kada ima jednu porodičnu atmosferu, ima još dece, želi da i to dete iz prethodnog braka takođe uživa u toj dobrobiti i da oseti tu jednu atmosferu i na neki način da se premosti ono što je nastalo u pre svega roditeljskom sukobu. I tu je često taj moment u kome se sad i to iskoristi od strane otuđujućeg roditelja, pa kaže, e, on je sebi napravio novu porodicu, više ga ne zanimaš, ili ona je sebi rodila drugu decu, više je ti ne zanimaš, i to onda se još doliva ulje na vatru, odnosno ta toksičnost se pojačava i može još više da udalji dete. Zato je možda najvažnije ohrabriti roditelje koji su u tome posustanute, jako teško, iscrpljujuće, pogotovo kada se susretnu sa otporom deteta, čak i kad se stvori taj pravni okvir i donese se i odluka i sudski zahtev i pretnja kaznom, e onda dete pruža otpor i može da plače, može da izađe iz sobe, može da dođe do fiziološke reakcije, da mu bude muka, da ga boli stomak, da odbija, jer deca ulaze u konflikt lojalnosti prema roditelju sa kojim žive. I taj konflikt lojalnosti kao neka vrsta izdaje. Sad ja treba da vidim tu tog čoveka i tu ženu, a moja majka, moj otac su mi pričali i stvorili sliku, je to neko jako zao ko mene ne voli i slično. I onda to je jako teško prevazići i vrlo je osjetljiva situacija, ali je važno da se prođe kroz sve te faze, što će reći da se ne napusti ta postepenost i da se ne odustane. Znači, jako je bitno za roditelje da ne odustanu, jer posle dete kad odraste može da dođe do tragova, to piše negde, i onda raspozna koliko se ta majka trudila i mučila i borila, koliko se taj otac uporno zalagao za to da ne prekine kontakt, da dobije priliku ponovo i ponovo i da dođe do nekog kontakta. E, takva spoznaja može da promeni posle život, čak i ako je, nažalost, kasnije i dosta kasnije, može da promeni život i da da smisao onome što se dogodilo, jer i naknadno kad se dogodi, to je vrlo vredno za dete, to dete će sutra biti takođe roditelj, majke ili otac, e to čini suštinu, i onda se stvari mogu dovesti na jednu mogući nivo popravke, pri čemu sigurno da su godine koje prođu u tom otuđenju prilično teške, izgubljene, i nažalost u jednom broju slučajeva se to i ne desi kada se uslovi ne steknu i ne odrade se stvari na vreme. Tu utiče sad i geografija, velika mobilnost roditelja koji odlaze, evo sad nije to potrebno da bude neko daleko inostranstvo, sad u ovoj zemlji koja je podeljena u poslednjih 20 i više godina, pre bila jedinstvena, to već dovede do toga da su granice, i te granice su teške i nepremostive, a kad govorimo o odlascima u dalje inostranstvo, to onda može da bude još izrazitiji faktor otuđenja, jer to je onda jako teško ostvariti pravo i uspostaviti kontakt, mnogo, mnogo teže i ponekad izgleda nedostižno.
Nekako mi se čini da ovaj sindrom otuđenja koji se vezuje za posljedicu razvoda može da se dogodi vrlo lako i u disfunkcionalnim porodicama. Znači, porodica je potpuna, ona je na okupu, ali je disfunkcionalna. Znači, bezbrojni konflikti, svađe, razmirice nekako mi se čini da je tu moguće da u stvari jedan roditelj počinje da manipuliše i stvara sliku o onom drugom roditelju.
Pa, mislim da to takođe postoji, i tu je samo pitanje da nema formalnog razvoda, ali je moguće u ovim uslovima života da neko radi, recimo puno ljudi koji rade u eto, u inostranstvu periodično i ti periodi su dugački, rade po godinu, dve, tri, pet, ili rade tako da su samo kraće vreme tu sa porodicom, a duže vreme tamo negde, i uprkos tehničkim mogućnostima koje su danas mnogo bogatije, da se može održavati kontakt putem svih medija, Skype-a, interneta i slično, tog kontakta nema ili se on baš koristi da se stvori ta intoksikacija, jer fizičko manje prisustvo jednog roditelja je iskorišćeno od otuđujućeg roditelja da se tu stvori, da se tu stvori jedna slična situacija kao ovoj, iako nije proizašla iz razvoda, nije proizašla iz takvog rastanka, nego iz neke distance. I postoje hladne porodice u kojima nema emocionalnog odnosa sa decom, i onda je to vrlo plodno polje da se na bazi te hladnoće i emocionalne ravnodušnosti, indiferentnosti stvori takođe ta jedna situacija. To je onda za decu mnogo teže, jer tu je već prisutan element emocionalnog i psihološkog zanemarivanja, odsustva empatije sa decom, i to onda je vrlo lako može da dođe do otuđenja, ali tu očigledno i neće biti poriva da se stvori emocionalna veza, i to je još teže nešto uraditi, jer ko nema nikad u terapiji ne uspemo da nekoga naučimo ili nateramo da voli ako ne voli ili ne ume da voli, čak ni sopstveno dete.
Da, i to je u stvari mogućnost intervencije mnogo teža. To pošto nema ni razloga,
nema vidljivog problema.
Yes.
Jer onaj ko obično pokreće, onaj ko ima problem je otuđeni roditelj, on pokreće sve to na više nivoa, a ovde praktično i nema ko da pokrene. E, to je nešto što dobijemo u psihoterapiji od onih pacijenata, pacijentkinja koji su to proživeli i koji naknadno to saznaju i dolaze često na psihoterapiju u strahu da zbog toga neće biti dovoljno dobri roditelji, pa oklevaju pred zadacima roditeljstva, ili kad se pojave deca, onda pokazuju izvesnu strepnju da im je potrebna psihoterapijska podrška, da budu sigurni da će oni prevazići to što nisu sami dobili u svom detinjstvu, a da mogu da to pruže svoje deci.
Da, ili dete toliko hramlje ili je depresivno ili počinje da hramlje u školi, tako da onda
da, može se pojavi simptomatski, samo što onda da. To je, se praktično identifikuje kao neadekvatno roditeljstvo. I onda tu to može da bude jedan faktor bitan, i tu je onda i limit pomoći tom detetu. Znači, neke stvari možemo uraditi i podići kapacitete deteta, ali teško možemo privoleti nekoga da svoje dete voli i posveti mu se. To je ono kao celiti suvu drenovinu, teško će nešto da se dogodi.
Dobro, hajdemo mi malo naše muzike.
I went down to St. James Infirmary, and I heard my baby, and I felt so broken hearted. She used to be my very own. I tried so hard to keep from crying. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead.
Slušajte emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji. Naša tema je sindrom otuđenja od roditelja. Došli smo skoro do samog kraja. Naš gost je dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoanalitičar. Koje su teškoće i prepreke u radu sa ovom decom koja su žrtva ovog sindroma?
Pa teškoće i prepreke su višestruke. Prvo je važno da se pravnim okvirom postigne to da se pokaže i dokaže da postoji otuđenje, da se onda pravni lek da i postavi granica otuđujućem roditelju, šta smije, šta ne smije i kako mora da postupa. Tu se onda uvodi i stručni deo da određeno savjetovanje ili terapija porodična se angažuje na čak i u vidu mere, znači zato je to forenzička psihoterapija, a za dete i otuđenog roditelja se mora uspostaviti mogućnost da se kontakt obnovi, da se održi i da se produbi u smislu stvaranja obnove relacije i detoksikovanja od onoga što je nastalo kao jedna projekcija na dete, relacije koju ima otuđujući roditelj u vidu, recimo, zavisti, mržnje, nepodnošenja prema svom bivšem partneru, partnerke, odnosno suprugu, supruzi. I to je dosta kompleksno, znači stoji sad više faza i sadrži uvek na početku jedan veći ili znatan oblik privole. Mora se privoleti neko da tu dođe, mora se privoleti da dovede dete, mora se postaviti granica, znači ne možemo mučiti dete da bi došlo, ali ne možemo ni pustiti da sad prođe 5 ili 10 godina pa će stvari da se slegnu, to je potpuno neizvesno, nego se mora pronaći srednji put u kome će se taj diskomfort deteta na određen način smanjivati, a istovremeno prikazati svima da neće to prestati jer je to jedini put. I jako je bitno da se radi i sa otuđujućim roditeljem koji onda mora kroz to savjetovanje, isto kroz jedan okvir u kome može biti takođe nametnuto, da mora određene stvari da prihvati, da mora da prestane da intoksicira dete i da na određen način manipuliše protiv drugog roditelja i da dopusti da se kontakti odvijaju na način koji je primeren potrebama deteta i drugog roditelja i da ne kažnjava, da ne vrši represalije nad detetom koje inače strahuje u svom konfliktu lojalnosti da li će sada dobiti negativno ponašanje od roditelja s kojim inače živi. Znači vrlo, vrlo kompleksno, može dugo da traje i jako teško se uspostavlja ako ne postoji pravni okvir. Zato mora prvo pravno da se reši, pa počevši od onoga što je zahtev suda, onda da se to ispuni kroz određene terapijske obrasce i to na više, kao što vidite, na više frontova, više domena prema ovom otuđujućem roditelju i detetu, prema detetu i prema detetu i roditelju koji je otuđen. Znači, dosta kompleksno.
Nekako bi zloupotrebila vaše prisustvo da nam jako malo vremena nam je ostalo, ali bi vas zamolila da kažete samo par reči o depresiji kod dece, jer postoji, to slušamo u drugom satu vrlo često i uopšte smo svedoci da postoji jedna predrasuda među ljudima, među laicima, da deca ne mogu biti depresivna. A sad dok pričamo o ovoj temi, nekako mi stvarno prolazi koliko pa, tu ima razloga da dete bude u stvari depresivno.
Pa jedan od elemenata ovakvog života i odrastanja jeste ovaj depresivnost deteta, koji ne mora da se pojavi odmah, može da se pojavi naknadno, pa onda dete ne može da poveže svoju tekuću depresivnost, recimo da kažem u adolescentnoj dobi, sa nečim što je proživelo dok je bilo mnogo manje i kada se stvorila teren za tu depresivnost. Drugo, oblici depresije kod deca su različitiji nego kod odraslih, pogotovo, kažem, u preadolescentskoj i adolescentskoj dobi, ali i ranije, možda i u ranijem školskom uzrastu, gde postoji depresivni poremećaj ponašanja, da dete je agitirano u depresiji, a ne potišteno, izolovano, premda je ta deca koja su potištena, izoluju se, oni nekako više zovu u pomoć. Dok ovi koji su agitirani kroz teškoće u ponašanju, smetnje u ponašanju, pravi poremećaj ponašanja, zahtevaju puno i od škole, i čak ili od vrtića, od okoline da se bavi njima, pa ih neki zovu bezobrazna deca, drugi to pogrešno dijagnostikuju kao hiperkinetski sindrom, što je potpuno druga stvar, drugi dijagnostički potpuno druga dijagnostički entitet, a ovdje je reč o tome da deca izražavaju svoju depresivno, svoje nezadovoljstvo kroz agitaciju, bore se protiv te tuge, protiv tog afektivnog reagovanja, zamenjuju ponašanjem koje onda rezultuje reakcijom okoline, ali reakcija okoline možda bude opresivna i onda to se vrti u krug, što više to više. I važno je, mi sad to znamo i vidimo i tretiramo decu koja mogu biti depresivna na ranom uzrastu. Neka deca pokazuju vrlo izraženu depresivnost u smislu pada voljno-nagonskih dinamizama, pa neka deca i pokušaju da izvrše suicid. Nažalost, to se i desi da uspe. I tu su brojni razlozi, neki to urade reaktivno, evo sad ova sezona završnih ispita i upisa će kod mnogih podići stepen nezadovoljstva preko one crvene linije, pa dovede do toga da na određen način zaprete ili podignu ruku na sebe, ali isto tako i deca koja su u ovakvoj porodičnoj situaciji da su na određen način prepušteni i dožive da su potpuno zaboravljeni ili čak odbačeni od roditelja, iako to nisu, jer je samo stvorena ta slika, također u jednom trenutku kad je potreban taj roditelj, a to je recimo u odrastanju dečaka, to može biti otac koga nema kroz niz godina, ali treba u određenoj dobi i tekako očinska figura, ili odrastanju devojčica koja je otuđena majka može biti ta koja nedostaje, i onda osete da prosto život dođe do te crvene linije u kojoj dalje za njih nema smisla, i tu hoće da završe to svoje traganje. Oni smo jako obavezni da im pomognemo i na to jako puno obraćamo pažnje, da u svim tim manifestacijama, suicidalnim idejama ili pokušajima uvek budemo tu i damo onu mogućnost lečenja koja to sprečava, zaustavlja i otvara onda pitanja u kojima se gledamo da možemo da idemo ka uzrocima, odnosno da uzročno to lečimo, što je često vrlo komplikovano u tom uzrastu i u toj situaciji.
Meni ostaje da vam se zahvalim, hvala vam veliko što ste
nam... Hvala vama što ste ovu temu postavili, mislim da je vrlo bitna i da nema mnogo prilika da se o njoj priča.
Da, vama hvala što ste nam o njoj pričali, i ovo je ujedno i apel onim da prepoznaju roditelji koji su žrtve ovog sindroma otuđenja i da u stvari da ih podržimo u toj borbi za decu.
I da podržimo decu čak i kada to njima u prvi mah ne izgleda kao nešto što je za njih, nego je više neko naterivanje da budu u kontaktu sa tim ocem koga neće, sa tom majkom koju ne žele, dok ne dođu u mogućnost da prepoznaju koliko taj otac ili majka u stvari žele da budu tu za njih i da su oni isto roditelji koji hoće da im budu tu i da mogu na njih da se oslone, i da onda mogu da na određen način nadoknade i naprave te mostove koji su porušeni ili nije im dopušteno da se stvore.
Hvala vam veliko. Ostanite sa nama u drugom satu. Nastavit ćemo emisiju na, tako što ćete moći direktno da se uključite, i nastavit ćemo i novu temu i neke druge teme. A vama stvarno veliko hvala.
Hvala i vama.
All your troubles, baby, until the real doctor comes to me. How long do I have to wait? Can I get you now? Lord, must I hesitate? So nickel is a nickel, dime is a dime. I've got a house full of small kids, but none of them is mine. Tell me, how long do I have to wait?
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. Između Srbije i Ukrajine nema problema, a građani te zemlje u buduće će u Srbiju moći i bez viza. To je između ostalog rečeno posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića i Petra Porošenka u Beogradu. Gost kaže da Ukrajina poštuje i uvažava teritorijalni integritet Srbije, da nije priznala Kosovo, a da bi rešenje za to pitanje trebalo naći kroz kompromis uz uvažavanje interesa Srbije. Onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Srbije, tako i Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, poručio je predsjednik Vučić. A predsjednik Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Grčkoj. On će u Solunu prisustvovati sednici Visokog saveta za saradnju između Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije. Nema roka za postizanje kompromisa sa kosovskim Albancima i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, kaže premijerka Ana Brnabić. Ocenjuje da je predsjednik Vučić na sebe preuzeo veliki teret da proba da reši kosovski čvor za sve buduće generacije. Za novosti kaže i da će ona, kao premijerka, ali i cela vlada, u tome stajati iza Vučića i da u tome neće biti populisti, već će se truditi da generacijama koje dolaze ne ostave konflikte i nerešena pitanja. Čelnici vlade u Beču, povodom dogovora u Nemačkoj o merama protiv ilegalne migracije, poručili su da Austrija sasvim sigurno neće zaključivati nikakve sporazume na svoju štetu. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je na vanrednoj konferenciji za štampu rekao da je Austrija pripremljena za mere koje bi podrazumevale zatvaranje granica Nemačke. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio je da će koncept male mature u potpunosti biti promenjen. Naveo je kako je u dva okruga bilo nepravilnosti na završnom ispitu, te da će svi odgovorni biti smenjeni, počev od načelnika školskih uprava i direktora škola u kojima je bilo zloupotreba. Filmom Nigde Predraga Velinovića otvoren je 47. filmski festival Sofest. Na festivalu, koji se pod sloganom Sve naše varljive godine održava u Centru za kulturu Sopot do 7. jula, bit će prikazana 23 filma, od toga 15 u takmičarskom programu, a prvi put ove godine uključena su dela iz drugih država u kojima je Srbija manjinski koproducent. Sport. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Wimbledona, pošto je pobedio Amerikanca Tenisa Sandgrena sa 3-0 u setovima. Đokovićev naredni protivnik biće Argentinac Horacio Ceballos. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na zapadu i jugozapadu lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 26 do 30, u Beogradu oko 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi smo ušli u drugi sat, kada su telefonske linije otvorene za vas. Brojevi su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja imam dva poziva za vas. Imam pitanje, šta je to na što ste u svom životu najviše ponosni? I imam poziv da napravimo jednu akciju koja bi se zvala toksične reklame. Reklame znaju da budu užasno toksične. Ja dobijem stvarno ospice kad pogledam onu reklamu sa lepom Brenom i jednim čovekom koji je nezadovoljan prekidom programa i uzima dasku i počinje da uništava, demolira nameštaj, što je jako, jako korisno za decu. Zamislite deca koja to gledaju i koja smatraju da je normalno da se bes izruči iz sebe i počinju tako da rade i da se tako ponašaju. I mislim da je ovo jedna od užasno toksičnih reklama i mislim da treba da organizujemo akcije da se borimo protiv reklama koje su toksične. Sećam se, davno je to bilo i uspeli smo da tu reklamu sprečimo, da se pokazuje. Čovek udara pesnicom u sto i kaže: ženo, daj taj čaj. I što je naravno isto tako toksično. Pa eto, ako spazite neku ili ako mislite da je neka reklama potpuno nepodobna, vi se javite. Znači, pitanje je šta je ono na što ste u svom životu najponosniji i ajde da skupljamo, da pravimo spisak toksičnih reklama koje su neprimerene i koje loše utiču na mladi naraštaj. Naši, znači, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Thirty days in jail with my back turned to the wall. 30 days in jail with my back turned to the wall. Look here, Mr. Jailkeeper, put another gal in my store. I don't mind being in jail, but I gotta stay there so him on in.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat, kada možete da se uključite direktno na telefone 011-322. Dobar večer.
Dobar večer, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Hvala.
Redovno sam slušao vaše emisije. U poslednje vreme se ne uključujem. Evo, prvo bi rekao o svojim karakternim crtama da sam ponosan na iskrenost i na poštenje kod sebe. Znači, trudim se da budem pošten i iskreno. Iskrena sam osoba, ili što bi rekla Latini, res non verba, znači dela, a ne reči. Mnogo sam jak na delima, a reči samo služe da se potkrepe dela. A vezano za ovo toksičnost, pošto ste, ne znam da ste upošljeni u državnom radiju ili ste samo saradnik, ja mislim da ovo što se daje na pojedinim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, sada da ih ne prozivam, ovi reality programi gde ima dosta šunda i bluda, da to treba ili skremblovati ili zabraniti. Mislim, pažljivo sam slušao vašeg saradnika i gosta u emisiji psihijatra, naša deca samo to gledaju, jel tako? I smatram da bi trebali, ne znam da li pratite SOS kanal, onu reklamu, kada su dovodili, znači, naše uspešne sportiste, Anu Ivanović, Jelenu Janković, Đokovića, selektorku košarkaške reprezentacije Marinu Majković. Znači, možete na YouTube-u da vidite da treba, gde su roditelji pozivani da pažljivo beraju program, jer deca iz kao neformljene ličnosti i, mislim, pošto ne znaju šta je dobro, a šta ne, treba ipak neko da ih uputi u materiju, da gledaju nešto pametno, da čitaju, da pišu i da, znači, da se bave naučno zdravim stvarima.
Da.
Nadam se da se slažete.
Jeste, potpuno se slažem. Problem je što to gleda, što se to porodično gleda. Tako da ne možete očekivati da roditelji zabrane deci kad i oni to gledaju.
Pa dobro,
kako da ponudimo drugačije vrednosti, kako da nauči?
Može lako da se ponudi drugačije vrednosti, mislim, to je toliko prosto, samo treba uključiti zdravu logiku. Pošto ste vi klinički psiholog, kao što ste rekli, kao u sportu, eto, prva stvar mi pada na pamet sport, kada naš neki sportista osvoji medalju, on dobije određen novac i neku čast, jel tako? Tako da treba nagraditi mislim, naučnike, da oni budu idol nacija, ne da budu likovi iz čuvenog hita Riblje čorbe, to je Bore Đorđevića, Oko mene, verovatno znate, pošto ja sam ljubitelj njegov.
Da.
Ne da budu, znači, iz te pesme likovi idoli nacije i deci, prevashodno deci, nego treba da budu, znači, Tesla, ne znam, ovaj, dobro, Tesla je proslavljen i on je mrtav čovek, ali treba, recimo, ovaj genetičar Stojković, pa treba i ovi mladi matematičari koji osvajaju silne medalje, znači, za Srbiju i promovišu nauku, da budu dočekani na balkonu kao i sportisti, a ne da nam budu, mislim, pošto redovno čitam novine, svaki dan i glavna, znači, vest na naslovnoj strani šta je ovaj rekao ovom u zadruzi ili ko je koga prevario ili razumete šta hoću da kažem.
Da.
Vi se sećate sigurno, mislim, sad ne pričam o politici, nego samo kao savremenih događaja ponavljam taj period kad je pao Slobodan Milošević sa vlasti, pa je onda jedno 4-5 godine išla reklama. Znači, upoređivali su Miloševićevo vreme, one školske begunce koji su imali školu od velikog odmora, pa posle recimo 10-15 godina kako žive oni, a kako žive ljudi koji su učili školu. Sećate se, išlo je i na nacionalnoj televiziji barem 10 puta dnevno, znači taj spot, mislim, mini film. Kaže, ja sam bio, koju si ocenu danas dobio u školi, peticu, ovi vršnjaci mu se smeju, ha, 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 štreber ili šta već, jel tako? A posle 10 godina kažu da, znači, ovaj je gospodin čovek, uslovno rečeno, sa karijerom, sa imetkom, a ovi su kao prosjeci. Mada u našoj zemlji, svedok sam toga, da ljudi koji su pošteni, ja ovo iskreno kome god zna, može samo da kaže da sam pošten čovjek. Vidim da ljudi koji su pošteno završavali škole, znači učili, uložili mladost i energiju, da su danas u našem društvu, baš u mom gradu, pojedini prosjaci. A došli neki sa ovih, mislim, takozvanih novih fakulteta, mislim, na privatne, da su gospoda. Mislim, ja mislim da to treba da se menja.
Da.
I da se menja svest kao u zapadnoj Evropi, i sada vidim da taj trend, znači, postaje na istoku, da recimo čovjek koji je poljoprivrednik, da on je, kao što bi naš narod rekao, on je seljak, ono, u pežurativnom, uvredljivom smislu, nego on je gospodin poljoprivredni proizvođač. Da ne treba nametati nekom vrednosti čime se bavi. Eto, odmah me to asocira na kultni film Žikinu dinastiju, kada Marini roditelji, jel tako, brane Mariji da se uda za Bobu, zato što je Žikin sin, a znamo i svi zašto, nego treba da, kome odgovara i da, znači, poljoprivrednik i zanatlija žive od svoje plate, a ovaj lekar živi od svoje.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili. Mislim da ste pokrenuli jednu vrlo važnu temu, kako da postavimo prave vrednosti i da naša deca uče neke stvarne vrednosti i kako da se borimo protiv te pošasti reality show programa. Hvala vam veliko što ste se javili. Imamo nekoga na vezi.
Alo, dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam Boško iz Zrenjanina.
Dobro veče, Boško, i pozdravite Zrenjanin.
Hvala, i ja pozdravljam vas i sve dobronamerne ljude koji slušaju ovaj noćni program Radio Beograda i vašu emisiju, koja je poučna, naravno. I sam da iskažem jednu pohvalu za Radio Beograd, koju ja slušam 50 godina, 63 imam, i već to slušam taj radio, i mislim, ko sluša Radio Beograd, da može da završi fakultet. Eto, mnoge su ljudi uverio, i čak i sveštenike, da slušaju po ceo dan Radio Beograd. Evo, ako vi ste postavili, kako beše, Brankica, jel?
Ja sam Branka, da.
Branka, sad ja sam malo umanjio to kao Branka.
Dobro, to je lepo, ja se odmah lepo osjećam.
Da, mene zovu Čika Boško. Evo ovako, dva pitanja ste postavili. Na prvo pitanje bih, evo, kratak odgovor, neću ja dugo dužiti da dotaknem mnoge teme kao prethodni gospodin. Hoću malo narodnim jezikom da ispričat ću samo dva događaja koja sam ja nekada slušao. Prvo, ponosan sam za to, ovo je moj odgovor, ali zato što su moja deca uspešna, nikada nisu pravili nikakve incidente, ja sam srećan čovjek što sam išao, slušao pozitivne stvari na roditeljskim odmorima. Čerka se udala, ima troje djece, radi fino i tako, sve to ide kako treba, deca su vaspitana, sin je još nije osnovno svoj porod, završio fakultet i tako dalje. Ta deca nikada nisu pravila nikakve incidente i probleme, kao oni drugi što ima koji ne prave probleme. Mislim da mora poticati vaspitanje iz kuće, a roditelji moraju imati svest o tome. Ovo drugo, što se tiče reklama, rekao bih da malo snose odgovornost dva ministarstva. Zato su ministarstva, ja mislim, zadužene u svakoj zemlji. To je Ministarstvo kulture i obrazovanja, ako se vi sa tim slažete. Jer zašto to govorim? Govorim to prvo, prosto iz razloga što sam ja pre 30 godina slušao na radiju da je italijanski ministar za kulturu gledao televiziju i nisu mu se dopale reklame. I sutra dan je otišao čovjek u parlament i rekao je, ja podnosim ostavku zato što mi se ne sviđaju reklame, nisu kreativne.
Da.
Drugi slučaj, u Bugarskoj se isto tako desilo, majka je odvela devojčicu, svoju ćerku, u robnu kuću i dete, znate da deca sve što mu se dopadne tamo, kupi mi mama, jel?
Da.
I kaže, mama, kupi mi ovo prase. A ona kaže, ja srećo moje, to nije prase, to je medo. Meda, ili već kako mi sada ovdje. I ona je to, na sreću, bila je prosvetni radnik i ispričala je tamo, ili gde već, ne znam. I to je došlo do ministarstva njihovog obrazovanja. Isto je čovjek podneo ostavku. Znači, oni su smatrali da snose odgovornost. Nema kreacije društva. A društvo se kreira od rođenja deteta.
Da.
I to nas poznaje sve oko sebe.
Da.
Eto, to bi bili moji odgovori, ako vam nisam ukrao mnogo vremena.
Niste, hvala vam veliko, ali ja ne znam da li ste vidjeli tu reklamu, to je Lepa Brena sa nekim čovekom, oni gledaju televiziju i prekida se program i ne mogu da gledaju dalje, i ovaj čovek uzima neku sa stola nešto i počinje da demolira nameštaj. Zamislite dete koje gleda to i koje smatra da je potpuno u redu kad si ljud razbijaš po kući.
A znate šta, to je već destrukcija celog društva. To nije samo na jedan sloj koji je to video, ali nisam gledao tu reklamu, ali evo, ja verujem vama da je to tako.
Da.
Ne znam koliko reklama i u drugom smislu kakvih postoji. Taj ovi reality, brate. Pa ljudi gledaju kako se ljudi svađaju, vređaju i ponižavaju. Pa to je nekome simpatično, ona lepa devojka nekom simpatična, pa će već poći ja da budem takav i tako dalje.
Da.
To je opasno za mlade ljude, jer mi moramo da se vratimo nekadašnjem onome plemenitom našem čovjeku koji je imao red, gdje se poštovala red, gdje se cenili stariji od sebe, stručniji od sebe. Sada toga nema. Ja to ne vidim. Evo, ja se bavim nekim kreativnim poslom, ja sam vajar i slikar i tako dalje. I ja nikada ne spavam pre 2-3 sata noću, ustajem iz jutra u 8 i upravo u mom ateljevu služa radi nešto za crkvu. Sad izvinjam se, nije ovo reklama. A to mene smiruje, razumete?
Da,
ja
da.
Kreiram i zadovoljan sam što vozim bicikl i imam šta imam, imam kuću malu, skromnu, živim sa svojom porodicom, meni je dobro.
Da.
Moji ljudi shvatiti, završavam, da ono što imaju, da preko toga ne traže, što bi naš narod rekao, kako kažu, pite preko pogača ili već obrnuto, nije ni bitno. Ono što imaš, budi zadovoljan i moli se gospodinu Bogu što si sutra ustati zdrav, pa smisli sutra kako ćeš da napreduješ. Ovo je moja poruka, ja vam želim prijatnu noć.
Ali divno je što iz vas stvarno zrači zadovoljstvo. To je blago, to je blago.
Pa naravno, evo moja komšinica jedna tu nešto nervozna, pa samo šeta i onda se ona meni žali kako ona da pobedi svoju nervozu, veoma prosto. Kaže, pa kako? Preko, znate kako, stari naši ljudi, ja i kad ih osluškujem, kaže, majde balon kaniše, neću da poludim. Razumijete?
Da.
Poludim da sam živ i zdrav. Znači, tako mora da se ponašaš.
Da.
Eto, to bi bilo moje.
Hvala vam veliko.
I vama želim prijatno večer.
Thank you.
Dobar večer.
Dobro večer.
A to ste vi, Zorice?
Da, ja sam. Evo, ja sam htjela da dam jedan komentar prvo na ovo što ste rekli za reklame. Razmišljala sam, ne mogu trenutno da se setim koja je baš neka grozna reklama, sigurno ih ima mnogo i koja se meni ne sviđa, ali ja bih vam u dve, tri reči ispričala jednu reklamu od pre 25 godina koja je meni ostala u sećanju, a ovako je simpatična. Razgovaraju dve devojke i jedna kaže: od kako je ušao u moj život, stalno nam je u kući. Ova druga gleda, ona opet kaže: zaista ga obožavam, obožavaju ga i moji roditelji. Ova druga kaže: nemoj da pričaš. A ona nastavlja: a zavolećeš ga i ti kad ga upoznaš i kada ga probaš. Ova devojka kaže zaprepašćeno: koga, njega? Ma ne, njega. I izvadi bocu soka i pokaže.
Aha, da.
To je bio neki Minakvin sok i ta mi je reklama ostala u sećanju. Jo, gospođo Branka, ja sve hoću nešto da vas pitam, pa nikako, uvijek se namete neka tema. Vi se prezivate Kordić. Da li imate neke veze sa jednim književnikom?
Ništa lično.
Molim?
Ništa lično.
A ništa lično, gospodin Mile Kordić?
Ne.
Nemate?
Nerado odgovaram na takva lična pitanja.
A, izvinjam se, ja sam mislila, poprostite onda.
Ništa, nema frke.
A što se tiče ovoga što ste rekli, na što možemo biti najviše ponosni, pa na što sam ja najviše ponosna, pa možda na to, sad ne znam kako ćete vi to prokomentarisati, kad ste rekli ono u pre moje dva, tri javljanja, da ja radim ono što volim. Da uvijek radim ono što volim. I kako mi je život bio u detinjstvu i mladosti grozan, pa sam se onda nekako potrudila da onda bar tu izvojujem neku pobedu, pa eto, meni se to nekako dopalo kod mene. Da je dobro što sam tako nešto uradila, ako je to ispravno.
Pa kako, gdje je to da radite ono što volite, gdje je vaše pevanje, gdje su sve te, pa ja uopšte ne vidim
dobro,
da...
Pa dobro, ne mora da bude samo pevanje.
Pa ne, ali koji su, živite u kući koju ne volite. Živite u kući koju ne volite.
Pa samo
pevate,
ne volim.
Volite, pevate, ne pevate.
Pevam
pa šta je
ja.
Bilo još nešto?
Pa pevam ja, samo ne pevam javno. Pevam ja kad kuvam ručak, kad brišem sudove, pa pevam ja još kako.
Super.
Pevam ja stalo.
Da.
Ja recimo obožavam da kuvam, da pečem, da mesim. Meni je to jedna od najvažnijih stvari, kulinarstvo. Pa obožavam je to da pevam, pa obožavam da pišem, pa obožavam životinje, pa obožavam da putujem, pa obožavam da čitam. Pa da radim ručne radove, samo to više ne smijem da radim, zbog očiju. Tako da imam mnogo stvari koje ja stvarno obožavam. Sve to radim i sve me to ispunjava.
Dobro.
Obožavam da gledam filmove, stare filmove. Evo recimo, ja se ne skidam sa ove televizije italijanske, Rai Uno. To često gledam. Oni imaju, verujte mi, takav program, jer oni tu televiziju svoju zovu Italijanska majka. Oni imaju program, kod nas malo ono novinari ja pa ja. Kod njih novinari rade sve na tome da pomognu slušalcima i gledalcima.
Da.
Tako da i tu možete svašta da vidite i čujete. I onda daju tako neke praktične savete. Sad daju recimo leti. Kako da se zaštitite od sunca, šta da jedete da se ne razbolite, šta da radite sa bebama kad su na letovanju.
Da.
I sve tako nešto u tom stilu što je sad u vezi leta, pa jako bitno. Kako da se zaštite srčani bolesnici ili možda astmatičari ili tako nešto. I oni daju lepo takve emisije i čovjek to kad vidi, kao što je ova vaša, mislim, stvarno su savjeti u pitanju koji mogu čovjeku i život da promene.
Dobro, hvala Zorice što ste se javili. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer, dobro jutro, dobar dan.
Thank you.
Dobro, dok se neko ne javi, ne mora nužno da se javi zbog ovoga pitanja i predloga za da se borimo protiv toksičnih reklama. Znači, može neko se javi sa... Ima nekoga? Dobro veče.
Ima nekoga, jer...
Dobro veče, neko. Ko je taj neko nama došao?
Neko se ubacio. Halo?
Čujem vas.
Pa ja sam tala da kažem, ta muzika što pušta, ja čekam da pričam svaku noć, svaki utorak slušam, ali ta je muzika strašna. To. Emisija je toliko lepa i sve, ali ta muzika što oni puštaju ide na živce.
Aha, dobro, vama se ne sviđa, dobro, to je sad malo stvar ukusa.
Nije, toliko naša ima zabavne muzike i sve, oni puštaju, pa sad vam kažem. Pošto me razli i ne mogu više da spavam.
Dobro, na što ste vi ponosni?
Na što sam ponosna? Ponosna sam na svoje unuke i na svoju decu, a eto.
Dobro, ali ima nešto na vama ili u vama na što ste vi ponosni? Divno je što imate decu.
Ovaj život je težak, ja imam 80 godina.
Svaka čast.
Nekad sam lepo živjela i radila u Remediji, imala platu i stane. Sam dobila sve, išla na more i sve. A sad, Boga mi, od moje penzije živimo naš četvero. Plaćamo dažbine, unuk studira medicinu. Ne znam nija koja je godina koju je dao, da li je četvrtu, petu. O to malo moje penzije je jako teško živimo.
Da.
Sama sam. Sad sam se više povukla i ne idem ni da išla sam do Srbije crkvu i putovala po manate na našom lepom Srbijom, išla na ekskurzije, išla sam i u Rusiju i u Grčku i svu gdje mi bilo ono i našoj lepoj peljašnoj državi.
Dobro.
A sad je, Boga mi, teško, ne možemo, jedva preživljavamo.
Da. Ne znam sad da li živite u Beogradu ili negde u unutrašnjosti.
Živim u jednom selu.
Aha, da, onda je teško da ovde u Beogradu postoje neki programi koji su besplatni.
U Beogradu svašta postoje.
Da.
A po selima i po manjim ovim gradovima... Nema jako malo što da vam kažem. Tako da sam, vozim još i bicikli.
Pa svaka čast. Pa eto, ali, eto imate toliko razloga da budete zadovoljni i ponosni. Pogledajte, u tim godinama vi ste tako dobro. Da vozite bicikl, svaka čast.
Život je jako se teško živi. Što da vam kažem.
Da.
Sin je bio psihijatri, bolesnik i sna i svako, i oni su maltene bolesni od mene.
Aha.
I nisu sposobni ni za neki posao. I ja tu sam baš se dvorišta i stajala, ali sad već teže tu. Maram se, oslabila sam, imala sam 75 kila, sad imam 50 i onda... Znate kako izgledam.
Da.
Izgledam ovo, dobro sam umršala sam.
Pa dobro, to je i zdravo nekad. Da.
Da. Kažem, stvarno volim Branku, volim njenu emisiju, ali ta njena muzika i pre...
Pa dobro, vi ne volite tu, vidite, neko hvali tu muziku, to je stvarno s vama ukusan. Neko voli ljuto, neko ne voli ljuto.
Te strane muzike na tom našem radiju, do sada ću vam kažem.
Da.
Dok imamo mi naši zabavni muzika, Čolića, Ista, ja znam, sve ne mogu da se sad zatimnih neverne bebe
A vi volite neverne bebe?
Volim.
Da, super. E onda ćemo da vam pustimo. Zamolit ćemo našu Ružicu da...
Muziku volim i to u toku dana kad Ružica puštate tu muziku, što da vam kažem, ja bi to prebacila, ali ne mogu, volim Radio Beograd i posle ne mogu teško da nađem drugu.
Aha.
Beograd, kad uključim Zrenjanin, što ja znam neku drugu stvar.
Hvala vam što ste se javili, čuvajte se i
hvala i vama.
Eto, budite ponosni što ste u tako dobroj kondiciji u tim godinama i budite ponosni što možete eto da pomažete decu. Jer zamislite da vas nema, kako bi bilo teško. Znači, imate razloga stvarno da budete ponosni. I čuvajte se. Doviđenja. Imamo nekog još na vezi?
Halo, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče, gospođo Branka Vlada iz Topole.
Dobro veče.
Pozdravljam sve slušatelje.
Kako izgleda Topola? Ovaj bio je, to smo dobili vesti da je baš bilo gadno u Topoli.
Pa bilo je, bilo je nevreme, bilo je... Bilo
je svačega. Jeste. Hoće biti grožđa?
Zavisite, nije u Beograd, bit će kad je negdje u Beogradu, bit će u tragovima.
Aha, dobro. Šta ste htjeli da podelite s nama?
Jednostavno kažemo, pričate o deci u školi, o vaspitanju, o porodici. Porodica je teme svih tema. Znači, može neko ima dva fakulteta, ali ako je u porodici vaspitan kako vaje, nije dovedno što kaže ono u vinklu i... Hvala se.
Halo?
Kažem, ne čujete.
Da, nešto teško vas čujemo.
Kažem, ne može nikada biti čovek. Znači, osnova svih škola je porodica. Osnova svih fakulteta je porodica. Znači, glavna je stvar, ono što naučite o porodici, kako se porodica izvede na pravac i na put, onda može se znati za život. Ako niste izvedeni na put, onda svi manipulišu sa vama i šta ja znam. Tako i te reklame što kažete koje truju decu raznoraznim glupostima i to, tako i ti reality show i šta ja znam, to nekome donosi novac, pare, profit, šta ja znam, a to sve negativno utiče. Pa evo gledajte, deci koji se reklamiraju razni crtači, neke karakonđole, akrep iz pakla i šta ja znam, nekada smo imali normalne Wander brošove, nije se nema da ne bude to reklama od mene, Patak Dača, Duško Tugoško, šta ja znam da ih im ne nabrajam, to su bili divni crtači koji danas dani i stari ljudi vole da gledaju, da se smeje i šta ja znam, a ovo sad se gleda, to je katastrofa, mislim, to negativno utiče na decu, sve neki akrep iz pakla, ja se uplašim kad vidim, što sam imam 50 godina, kamoli malo dete i to ja mislim, vi kao psiholog to možete da zaključite da to negativno utiče na psihu dece i šta ja znam. Znači nešto što je lepo, divno, kreativno, što može da usmori...
Ali, znate što, mi govorimo nekako, volimo da govorimo uopšteno, vi kažete porodica je važna, ali kakva porodica? Šta u porodici? Šta imate, mislim, porodica, ako imamo statistiku da se svaka treći brak se završava razvodom, onda nije čudo što pričamo o ovom sindromu otuđenja od roditelja. Znači, šta je nama potrebno porodici? Nije svaka porodica, imate evo, večeras je naš gost pričao o toksičnim roditeljima. Znači, pričamo o toksičnim reklamama, toksičnim roditeljima. Znači, važno je kakva ta porodica daje te prave osnove, to semenje koje je potrebno našoj deci. Halo?
Znate u čemu je veliki problem? Veliki je problem u tome što ovaj država, ovaj društvo se nije uključilo da zaštiti porodicu, znači i porodice i roditelji su prepušteni na neki način sami sebi, nemaju posao, znači osnovno je da neko radi, da privređuje, da ta porodica ima normalnu egzistenciju, da mogu da priušte neke potpuno normalne stvari za život. Evo,
da.
Para gospođa kaže da izdržava njih četvoro u kući od njene neke mučne penzije.
Da.
Mislim, to je žalosno i tužno i bedno. Yes. Ovaj, što se niko ne pozabavi. Ja ne kažem, ovaj, u neka srećna vremena pominjem, da kažem, u vreme socijalizma.
Da.
To je se vodilo ljudima. Danas su ljudi prepušteni sami sebe, niko nikome ne vodi računa. Samo gledaju ovaj, da samo gleda neko da će neki profit, da učari, da se obogati, da ovo, da ono.
Dobro, kako to možemo promenimo?
A svi ti sitni mali ljudi ovaj, koji imaju potrebno neki normalan život za porodicu, za decu, za šta ja znam, ovaj, eto, znači neke praktične stvari kažem, ovaj, znači država mora se uključiti za 99%, znači da postavi taj temelj na zdrave noge, znači porodice, da jednostavno se uključe svi faktori ovoga društva, znači čak i da bude, pa čak kako bih ja rekao da i u skupštini postave to, ovaj, glavno da bude pitanje, ej, porodica mora da bude glavni osnovac svega, stup svega, znači da bi se pomogne da
Dobro, hvala veliko što ste se javili. Pozdravite Topolu i čuvajte Topolu. A nama je ostalo, ili ima još nekoga da nema nikoga? Mi smo praktično došli do samog kraja. Meni je ostalo da kažem da je večeras ekipa koja je bila sa vama, da je bio ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić, ali sam htjela za kraj samo nešto da podelim sa vama iz knjige Pronađi mir u svojoj duši. Kaže ovako, krenite se oko sebe i sigurno ćete pronaći čoveka. On je izvor vaše sreće, bit će vam prijatno, neopisivo prijatno ako se i on ili ona budu radovali. To je osnova naše psihologije, to je osmislila naša biologija, to je prirodno. Šta ste danas uradili da kod drugih stvorite naviku da vam se raduju? Ili, jednostavnije, šta ste danas uradili za sebe? Sve što ste uradili, uradili ste zbog sebe, ali šta je od svega toga vama zaista potrebno? Eto, sa tim možemo da završimo emisiju i viđamo se u sljedeći utorak prema sredi. Budite do tada dobro, a i posle tada.
Sure. noći nju